Čarovničin učenec. Jim McCoy. Pričevanje bivšega učenca vrhovne ameriške čarovnice in seminar o New Age. Prvi del. Čarovničin učenec. Moje ime je Jim McCoy. Rojen in vzgojen sem bil v majhnem ameriškem mestu. Moji starši niso veliko vedeli o Bogu. V našem domu se sploh nismo pogovarjali o Bogu, vendar sem čutil v sebi zelo nenavadno lakoto. Želel sem spoznati resničen smisel življenja, zato sem se obrnil k svetu in vsemu, kar leta ponuja, da bi potešil to lakoto. Še več, na ta način sem spoznal vse vrste dogem in religij. Ker nisem vedel ničesar o krščanstvu in nisem poznal resnici svetega pisma, sem počel stvari, za katere sem mislil, da bi jih človek moral delati, in to je iskati Boga. To je bila želja po spoznanju resnice. Kljub temu pa me je vsaka vera, v katero sem se poglabljal, pustila znotraj neizpolnjenega. Vadil sem jogo, hinduizem, budizem, vodu, čarovništvo, humanizem in vse to me je pustilo popolnoma praznega in neizpolnjenega. Prav tako sem imel v svojem življenju velike težave. Nekega dne so se me moji starši naveličali in se odločili, da me spodijo od doma. Bil sem nestanoviten in vedno in znova sem si iskal nove službe. Prav tako sem pogosto menjaval dekleta. Preselil sem se v drugo mesto v ZDA, misleč, da mi bo to pomagalo. Tako sem prišel v državo New York. Pri svojem delu sem srečal zanimivega človeka. Povedal mi je, da pozna žensko, ki pozna vse odgovore na vsa moja življenjska vprašanja. Njeno ime je bilo Nels. Uradno je bila čarovnica. Te ženske so bile po svetu znane skozi organizacijo OZN in njena naloga je bila poučevanje različnih vplivnih ljudi za združevanje celega sveta v eno verstvo. Njena duhovna šola se je nahajala v enem izmed indijanskih rezervatov. Ko sem vstopil tja, sem bil presenečen nad mnogimi mladimi ljudmi, ki so se mi nasmihali in so bili na videz srečni. Vendar je bila v očeh teh ljudi neke vrste praznina. Takrat sem spregledal to opozorilo in nisem spoznal nenavadnega pogleda. To žensko, čarovnico, sem prosil, če lahko ostanem tam pod njenim vplivom. Nisem imel dovolj denarja, da bi se pridružil kot reden študent. Povedala mi je, da lahko ostanem tam zgolj pod pogojem, da postanem njen učenec in da bi se učil vseh stvari, ki poučujejo vsakega izmed študentov njene šole. Nekega dne je prišla k meni in mi rekla, moj duhovni vodja mi je dejal, naj te sedaj naredim za svojega novega učenca. Strinjal sem se in privedla me je v svojo hišo. V ozadju hiše je bila zasebna knjižnica. V središču te sobe je bila miza, narejena v obliki pentagrama. Stene so bile od vrha do tal polne knjig. To so bili sami priročniki in navodila o tem, kako negovati in izvajati vse vrste okultnih praks ter različna učenja o New Ageu. Nekatere izmed knjig so bile očitno zelo stare. Na roke so jih napisale čarovnice starodavnih dni iz vse Evrope, 200 do 300 let nazaj. Zaklenjen sem bil znotraj zgradbe in dovoljeni so mi bili zgolj stiki s to čarovnico. Ko je prišel 13. dan, je prišla k meni in mi povedala, da je njen duhovni vodja rekel, da bi moral biti tudi meni zagotovljen duhovni vodič. Odšla sva na neznani kraj, kjer je bila majhna hišica. To je bilo neke vrste njeno svetišče, kamor ni imel vstopa nihče drug razen nje in to je bil prostor, kjer je izvajala svoje čarovništvo. Takoj ko je odprla vrata tiste hišice, sem lahko s svojimi fizičnimi očmi videl, da je ta prostor nekaj prekrivalo oziroma se razraščalo nad njim. Ko sva vstopila, sem ugotovil, da v hišici ni bilo oken. V središču sobe, kamor sva vstopila, je bila miza s štirimi stoli in eden izmed stolov je bil večji, neke vrste njen prestol. Usedla se je nanj. Na mizi je bil kristal. Sedela je na prestolu in me povabila naprej. Povedala mi je, da bo v nadaljevanju naredila nekaj, česar ne bom razumel. Kristal bo zasijal in utripal bo svetlobo, nato se bo pojavil duh. Povedala mi je, da mi bo ta duh povedal, da prihaja iz mojega lastnega življenja in da mi hoče pomagati. Prav tako mi je naložila, da ko pride ta duh do mene, da moram reči, da. Pristal sem. Začela je peti. Vrata te hišice so se nenadoma sama od sebe zaprla. Bila sva sama, vendar sem v tej sobi lahko slišal mnogo glasov in nisem mogel spoznati, odkot prihajajo. Bilo je zelo skrivnostno. Kasneje mi je povedala, da so bili to glasovi mrtvih ljudi, katerih duhovi so prišli iz podzemnega sveta. Kmalu po pričetku petja je kristal zares začel sijati in utripati svetlobo. Nenadoma se je iz kristala pojavil duh. Prosil me je, če lahko pride vame. Odgovoril sem z, da, in tako je prišel v moje telo. Od tistega trenutka sem izgubil nadzor nad svojim telesom. Od takrat dalje nisem mogel več nadzirati tega, kar sem rekel, mislil in počel. To je odprlo vrata mnogim drugim nezaželenim demonom, ki so prav tako stopili vame. Od takrat naprej sem bil popolnoma obseden z demoni. Postal sem sužen, robot New Age-a. Karkoli mi je moja učiteljica rekla, sem tudi storil. Nekoč mi je pokazala družino, ki je živela v bližini. Vprašala me je, ali vidim njihovo mlado dekle. Odgovoril sem, da, povedala mi je, da s komarkoli se bo to dekle v svojem življenju poročilo, mu bo dano 2/3 dediščine njenih staršev. Moja učiteljica je mislila na velik del indijanskega rezervata, ki ga bo to dekle prejelo kot svojo doto. Rekla mi je, želim, da greš k njej, da se zaljubita in da jo vzame za ženo, celo v tem sem bil poslušen. Šel sem in to tudi storil. Potem bi bilo lahko to posestvo prepisano name. Vendar se družina tega mladega dekleta s tem ni strinjala, zato me je moja učiteljica poučila, naj dekle odpeljem seboj v svoj rodni kraj, menila je, da njeni starši in sorodniki temu ne bodo nasprotovali. Storil sem, kot mi je rekla. Prav tam, v mojem rodnem kraju, je prišel trenutek, v katerem naj bi bilo to posestvo prepisano name. Nekega dne se je zgodilo, da sem na nek način izgubil svojo moč in zagrinjalo tega demonskega ujetništva se je pretrgalo na dvoje. V trenutku sem postal svoboden, kot sem bil prej, in zopet sem lahko svobodno mislil in se odločal. Vedel sem, da je bilo tole za kratek čas. To je bila stvar zgolj nekaj urednik, moral sem delovati hitro. Ženo sem takoj oddal na avtobus s pismom, v katerem sem opisal začetek najine zveze, in da je bila vse to zamisel moje učiteljice. Takoj sem se odločil za razvezo. Ko sem se vrnil v svoje stanovanje, sem začel proti sebi čutiti strašno jezo. Zavedal sem se, da svoje učiteljice, čarovnice, nisem ubogal. Sedel sem za mizo in nisem želel slišati nikogar. Vedel sem, da sem s tem uporom zašel v težave. Začel sem jokati. Slišal sem slišen glas nekega duha, ki je govoril z menoj. Rekel je, ti skrajni idiot. Moja gospa te ima v svoji lasti. Nenadoma sem lahko občutil, da me je duh pričel napadati. Zgrabil sem nož, ki je ležal na mizi, toda namesto tega me je s tem nožem pričel napadati duh. Stola me je vzdignil v zrak in me na silo odvedel iz hiše ter me vlekel naprej do avta. Začel sem vpiti na pomoč. Medtem me je duh privlekel do avta in vžgal motor. Odpeljal me je iz mesta, naprej od plavalnega stadiona, do neke vrste jezera. Pri jezeru se je avto nenadoma ustavil in duh me je vrgel iz avta ter me odvlekel do vode. Medtem ko me je vlekel, sem ponovno začel kričati na pomoč in istočasno sem klical k Bogu, naj mi pomaga. Ko me je vlekel do vode, mi je povzročal velike bolečine in me ogrožal z nožem, ki sem ga držal v svoji roki. Povedal mi je, da me bo mučil. Vedel sem, da me je želel utopiti. Približno na pol poti med avtom in jezerom sem zavpil, Bog, če si resničen, mi prosim pomagaj. V tistem trenutku je od jezera skočil velik pes in začel teči proti meni. Ko je ta pes prišel bliže, sem občutil, da je duh, ki me je mučil, stopil v moje telo, ko bi se bal tistega psa, pes me je ugriznil roko, s katero sem držal nož. Stisnil je čeljusti in nož je padel iz moje roke. Potem me je pes vlekel do vode. Oba sva se znašla v vodi, pes me je vlekel do dekleta, ki je stalo v vodi in nama kazalo hrbet. To dekle je danes moja žena. Ko sem stal tam, se nisem mogel premikati. Nekdo me je držal. Kim, kakor je ime moji ženi, je nekaj časa stala tam, obrnjena proč od mene in se pogovarjala z Bogom. Obrnila se je, me zagledala in se nato zopet obrnila nazaj in Bogu nekaj govorila. Potem je šla proti meni. Ne vem, kaj mi je govorila, toda v tistem trenutku sem vedel, da sem rešen. Kasneje mi je pripovedovala o tem, kako mi je srečala na obali tistega jezera. Povedala mi je, da se je, medtem ko je stala v vodi, v molitvi borila z Bogom zaradi odnosa z nekim moškim, s katerim je končala razmerje, ki ga je hotela končati. Stala je v vodi in klicala k Bogu, te ga prosila. Gospod Jezus, pošli mi moža, s katerim se bom lahko poročila. Takoj, ko je to molila, se je obrnila na okrog in me zagledala, kako stojim v vodi. Videla je nekaj, kar je bilo podobno moškemu ali bolje duhu moškega, ne pa nekemu resničnemu moškemu iz njenih sanj. Obrnila se je k Bogu in na glas zakričala. Tega ne misliš resno? Res sem bil videti strašno. Pogled name je povzročal bolečino. Imel sem dolge lase in usnjen jopič, bil sem brez srajce. Na svojih golih prsih sem imel satanistične simbole in okoli vratu kristal, na nogah pa smrdeče mokazine. Ko me je pogledala, je lahko videla, da se mi je v ustih razril raka, ki ga je povzročilo žvečenje tobaka. Proti meni je stopila zgolj zaradi stroge pokorščine Bogu, kajti ko me je videla takšnega stati tam, ni želela imeti ničesar z menoj. Začela sva se pogovarjati. Občutila je, da obstaja med nama povezava, ki jo je povzročil Sveti Duh. Odpeljala me je domov k svojim staršem. Ko je odprla vrata in me predstavila, je bil njen oče presenečen. Rekla je, poglej oče, koga sem pripeljalo naš dom. Enostavno je zalopotnil vrata in odšel k telefonu te poklical nekaj bratov, da bi molili, ker je njegova hčerka privedla domov nekaj strašnega. Kim je bila edina, ki je z menoj govorila, in vedel sem, da zaradi tistega raka počasi umiram. Vse sem izgubil in živel sem na ulici. Kljub temu sem še vedno izvajal New Age. Po drugi strani mi je Kim še vedno govorila o Bogu in o Gospodu Jezusu. Nasprotoval sem ji svojimi nauki, ki sem se jih naučil in bil sem zelo trmast. V tej državi in mestu, kjer sem bil, se je začela huda zima. Nisem imel kje živeti. Šel sem do Kim in jo vprašal, kam naj grem. Njeni starši so imeli v bližini gozdno hišico, ki se je nahajala na področju New Euher v nacionalnem parku. To je bil resnično osamljen kraj sredi gozda, približno 22 km oddaljen od mesta. Tam ni bilo elektrike niti tekoče vode in edino gretje je bilo na drva. V začetku januarja je bilo približno 180 cm snega in tam sem bil sam. Kim me je obiskovala ob koncih tedna. Preostali čas je bila v šoli. V hiši sta bili dve sobi. Jaz naj bi uporabljal manjšo. Ko je prišla Kim, je uporabljala večjo. Služila mi je in mi govorila o Gospodu Jezusu. Bila je edina, ki sem jo na tem območju poznal. Moral sem približno en kilometer daleč, da bi si iz zamrznjene reke odsekal led in tako dobil nekaj vode. Prav tako sem sekiro hodil v gozd po drva, da bi si lahko zakuril ogenj. Nisem imel denarja, da bi si kupil hrano. Ta gozd je bil res osamljen kraj, nisem imel avtomobila, da bi šel do mesta. Vsak konec tedna mi je Kim prinašala hrano, mleko in nekaj peciva. Jedel sem samo dvakrat tedensko. Zaradi neredne prehrane in ker sem bil tam čisto sam, sem bil še bolj pod vplivom demonov in moje zdravje se je slabšalo iz dneva v dan. Tako zelo sem zbolel, da sem lahko samo ležal v postelji in se nisem mogel premikati. Kim me je želel odpeljati k zdravniku, toda Bog je rekel. Ne, on me je želel rešiti na drugačen način. Neko nedeljo sem bil tako strašno bolan, da sem se počutil, kot bi umiral. Gospod je Kim povedal, da ne želi, da se vrne v to gozdno hišo, vse dokler je ne bo on poslal tja. Začel se je proces moje popolne preobrazbe. Kim me je solzami zapustila in odšla nazaj v šolo nekam zelo daleč. Bog je pripravljal svoj poseg. Pred odhodom je zakurila ogenj, da bi mi bilo toplo. Nisem mogel vstati iz postelje in zunaj je bilo 20 stopinj pod ničlo. Tokrat sem ostal resnično sam, ogenj je kmalu dogorel in nisem imel več moči, da vstanem in ga ponovno prižgem, niti da bi ga vzdrževal. Dobil sem ozebline in moje telo je bilo vedno šibkejše. Počasi sem umiral. Soba je bila vedno bolj hladna in z njo sem čutil leden srh smrti. Ko sem tam brezupno ležal, sem začel čutiti, da sta se moj duh in moje telo pričela ločevati. Zagrabil me je velik strah. Vse tiste resnice, ki sem jih dotakrat sprejemal, sem nenadoma videl kot laži in spoznal sem, da sem živel zaman. Nenadoma sem svojimi očmi videl, da se je tik ob moji postelji odprlo zelo globoko brezno in v grozi sem zagledal pekel. Soba je bila nenadoma napolnjena smradom po žveplu ter ožganem človeškem mesu in slišal sem strašne krike množic ljudi, ki so odmevali iz tistega brezna. To so bili prestrašeni kriki in nepreštevne množice milijonov mučenih. Moj duh se je premaknil in se začel približevati temu breznu. Začel sem kričati, ker sem v tem trenutku vedel, da bi moral celotno neskončno večnost preživeti v peklu. V tem trenutku so mi vsa pridiganja in vsa pričevanja, ki mi jih je podajala Kim, postala povsem jasna. To sem lahko zelo jasno doumel v svojem umu. Na robu pekla je Bog pričel z zalivanjem majhnih semen Božje besede, ki mi jih je Kim s pripovedovanjem posadila. V tem trenutku sem vedel, da ima sveto pismo, ki je ležalo ob meni in ki mi ga je Kim pustila pred odhodom, nekaj opraviti z mojim položajem, da bi se leta lahko izboljšal in da je samo v tej knjigi odrešenje. Pri sebi sem imel majhno svečo, da si osvetlim sobo. Blesk ognja iz pekla ni mogel osvetliti sobe, zato sem z roko iskal svečo in vžigalice. Prav tako sem segel po svetem pismu. Takoj ko je moja roka segla po svetem pismu, so me zgrabili neki kremplji in me pri tem zaustavili. Soba je bila nenadoma izpolnjena zelo močno avtoritativno demonsko prisotnostjo in neki zelo globoki glas mi je spregovoril: Tibet Dak. Verjel si vse, kar sem ti povedal, zato sedaj pripadaš meni. Mojo roko je položil nazaj na moje prsi. V obupu sem pričel jokati, ker se je moj duh neovirano spuščal navzdol proti peklu. Sedaj sta se moj duh in moje telo ločila, na nek način sem moral to zaustaviti. Moja zavest je bila še vedno čuječa in vedel sem, da moram takoj sprejeti Jezusa Kristusa za svojega gospoda in odrešenika, kot mi je govorila Kim. Vedel sem, da se mora to zgoditi, preden bi bila moja duša dokončno ločena od mojega telesa in preden bi bil potegnjen navzdol v pekel. Tudi Satan je to vedel. To je bil boj za dobesedno vsako milisekundo. Čutil sem, da je Bog na moji strani in da mi daje moč še enkrat seči po svetem pismu. Zelo jasno sem občutil naraščanje Božje moči za to dejanje. Zato sem to še enkrat storil. Roka s kremplji me je želela ponovno zaustaviti, toda tokrat se je morala umakniti. Tako sem pograbil sveto pismo in si ga položil na prsi. Sveto pismo se je samo odprlo. Želel sem ga vzdigniti do soja sveče, ki mi jo je končno uspelo prižgati. Toda Satan je upihnil ogenj sveče, tako je bila sedaj v sobi globoka tema. Ničesar nisem mogel prebrati iz te knjige in nisem videl, kaj je bilo napisano na tisti strani, na kateri se je sveto pismo čudežno odprlo. Bila je popolna tema, toda Bog je ostal zvest. On ljubi človeka. Nenadoma so se vzgore pojavili trije svetlobni žarki in vsak izmed njih je posebej osvetlil tri mesta v tem odprtem svetem pismu. To so bile tri vrstice iz tretjega poglavja Evangelija po Janezu. Jezus je odgovoril in mu rekel: Resnično, resnično, povem ti, razen če se človek ponovno ne rodi i, ne more videti Božjega kraljestva. Evangelij po Janezu 3. Jezus je odgovoril: Resnično, resnično, povem ti, razen če se moški ne rodi iz vode in iz duha, ne more vstopiti v Božje kraljestvo. Evangelij po Janezu 3.5. Kajti Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da kdorkoli veruje vanj, ne bo umrl, temveč bo imel večno življenje. Evangelij po Janezu 3:16. Ko sem začel brati zadnji del, sem v sebi in v svojem celotnem bitju vedel, da imam sedaj edino resnico, ki osvobaja. V tem trenutku mi je Bog dal vedeti, kako sprejeti Gospoda Jezusa Kristusa v svoje življenje. To sem zelo pogosto slišal od Kim. Toda vedno, ko sem to slišal, je hudič to takoj izbrisal iz mojega uma. V tem trenutku mi je vse dogajanje postalo zelo jasno. Bog je odstranil prste, ki so mašili moja ušesa in držali moje srce. Spomnil sem se molitve o podreditvi Bogu in molitve, v kateri nekdo prosi za odpuščanje grehov, o kateri mi je govorila Kim. Začel sem se dvigovati iz svoje postelje in prosil Jezusa za osvoboditev in odrešenje. Ker je Satan vedel, da imam še zelo malo časa, in je videl, da bi bil lahko v zadnjem trenutku iztrgan iz pekla, je na vso moč poskušal ustaviti mojo molitev. Vedel je, da če bi mi na nek način lahko preprečil molitev, bi moj duh pristal tam, kamor nisem želel iti. To je bil boj na samem robu pekla. V tem trenutku sem občutil, da je Satan name položil veliko težo. Občutil sem, ko bi nekdo moj hrbet nasilno rezal z nožem. To je bila neznosna bolečina. Vedel sem, da moram kričati k Jezusu, da me reši, zato se nisem oziral na to veliko bolečino. Okusil sem že smrt in pričetek pekla, sedaj pa sem imel priložnost, da občutim življenje, novo življenje z Jezusom. Nisem se oziral na to strašno bolečino, ki me je mučila, in sem storil, kar sem moral storiti. Zaprl sem oči in rekel: Gospod Jezus, grešnik sem. Vem, da si ti ta resnični Bog, in prosim te, da prideš v moje življenje in prevzameš popoln nadzor nad njim k sedaj. V tistem trenutku je Bog razodel svojo zmago. Vedel sem, da so bili v tistem hipu vsi tisti demoni, ki sem se jim prej odprl, odstranjeni. Poleg moje postelje so bili vrženi v brezno, iz katerega so prihajali tisti strašni kriki. Nenadoma se je brezno zaprlo in kriki so zamrli, prav tako tudi von po peklu. Na tistem čudnem kraju sem občutil, ko bi se kopal v toplem olju. Bilo je zelo očiščujoče. Soba, v kateri sem ležal, je bila nenadoma napolnjena svetlobo, čeprav je bila še vedno noč. Ta svetloba je bila tako bleščeča, da je pokrivala vse. Bila je luč in mir. Prisotnost Boga in njegove ljubezni je bila tako močna, da sem omedlel. Ko sem se naslednji jutro zbudil, sem bil očiščen in ozdravljen. Oblečen sem bil v čista oblačila in v peči je gorel ogenj. Celotna soba je bila ogreta. Bolezen, pljučnica, je izginila. Vsa slabost je šla od mene. Prav tako je izginil rak. Tudi ozebline na mojih stopalih so izginile in čutil sem, ko bi se ponovno rodil. Bil sem poln radosti in miru. Vedel sem, da sem sedaj novo stvarjenje. Ko sem odprl oči, sem se počutil kot Adam, ki se je prebudil prvega dne v raju. Odšel sem do vrat in prvič se mi je vse zdelo tako lepo. Kdo me je oblekel in kdo je zakuril? Ko sem pogledal skozi okno, nisem mogel najti v snegu okoli koče nobene sledi. Nenadoma sem zaslišal, da se je pričel bližati avto, ki ga je vozila Kim. Pravkar se je vračala iz šole. Stekla sva eden proti drugemu in se objela. Rekel sem: sprejel sem Jezusa, odgovorila mi je: vem. Bila sem v šoli in Bog mi je to povedal. Torej je boj za tvoje odrešenje končan. Nek ptič je začel peti glasneje od drugih ptic v gozdu. Sedel je na vratih koče, iz katere sem pravkar prišel, da bi se srečal s Kim. Oba sva se ozrla v tisto smer. Ptič je odletel in na kraju, kjer je bil, sem na vratih prebral naslednji napis: Janez 3:31. Pomladi istega leta sem bil s krstom pokopan v isto reko, iz katere sem si po zimi sekal led za pitno vodo. Jeseni istega leta sva se s Kim poročila in se preselila v večje stanovanje. Ta kraj na reki, kjer sem bil krščen, je zame postal posebno mesto. Pri mojem odrešenju sta ostali dve skrivnostni stvari, ki ju ne morem pojasniti. Zame sta še vedno zelo skrivnostni uganki. Moj pastor iz cerkve, v katero hodiva s kim, mi je povedal, da bi moral neposredno vprašati Boga samega. Pogosto grem na ta poseben kraj, usedem se na skalo blizu vode in pričnem moliti. Nekoč sem prišel na ta kraj in pričel moliti, proseč Boga. Gospod, ko sem postal sužen tisti čarovnici in sem bil popolnoma pod njenim vplivom, obseden z demonom, so bile od tistega trenutka dalje vse stvari v mojem življenju kot zatemnjene in izpolnjen sem bil strahom. Toda nekje v daljavi je bila vedno svetloba, ki sem jo lahko videl samo jaz. In vsakokrat, ko sem pogledal to svetlobo, mi je vedno dajala mir, želel sem izvedeti, kaj je to bilo. Tako sem nekega dne spraševal Boga o tem. Ko sem ga spraševal, kaj je bila ta luč v temi, je celoten gozd nenadoma utihnil. Vse ptice so prenehale s petjem. Niti ena izmed njih ni dala od sebe nobenega glasu. Nad kraj, kjer sem sedel, je prišel zelo močan mir in voda pred menoj se je zaustavila. Zelo topla roka nekoga, skoraj vroča, je bila položena na mojo ramo. Zelo prijeten glas, slajši od medu, je pričel govoriti v moje uho in mi rekel: "Celo preden si me poznal, celo v tistem najtežjem času sem bil s teboj. Tisti žarec svetlobe sem bil jaz, čutil sem, da je sveti duh zelo močan. Pred gospodom Jezusom Kristusom sem padel na obraz in začel jokati od sreče ter rekel: Bogoče, vem, kaj se je godilo, preden si posredoval in me privedel iz tiste hladne sobe. Toda kaj se je dogajalo takrat, ko sem omedlel in se nato prebudil ozdravljen, oblečen in v topli sobi? Kaj se je zgodilo potem, ko sem občutil tisto toplo olje in sem omedlel, in ta isti glas mi je ponovno spregovoril: Jaz sam sem izgnal vse tiste demon in te ozdravil. Nato sem svojim angelom zapovedal, naj te umijejo, oblečejo in naj v peči zakurijo, da bi se ti ogrel. Rekel sem: Bog oče, storil bom, karkoli želiš, da storim, kaj ti sedaj vem, da si ti edini resnični Bog, in on mi je rekel: Pojdi in povej drugim, kaj sem storil zate, tako da bi lahko tudi oni verjeli, da pridem kmalu. To je torej razlog, da sem sedaj tukaj na Češkem in vam pripovedujem, da je samo en Bog in to je Gospod Jezus Kristus. Gibanje New Age, kjer sem bil aktiven na najvišjih mestih v ZDA in vse tiste religije, ki obstajajo, kot so joga in vse druge filozofije, so napačne poti. To vam tukaj razglašam, da če jih izvajate, boste morali iti v pekel. Kar vam pripovedujem, vam razglašam v avtoriteti Gospoda Jezusa Kristusa kot resničnega Boga. Da, Jezus je Bog. On je tisto večno življenje. Vsa dela in prakse vedeževalcev, kar prav tako vključuje horoskope, gledanje v kristalno kroglo, nihala, okultne in vse alternativne prakse zdravljenja, vse vrste šons, transcendentalna meditacija, klicanje Her Krišna, budizem in mnoge druge prakse in izvajanja, vse to vas bo končno vodilo v smrt, v večno umiranje. Vse te stvari so bile obljube demonov in so vse po vrsti laži. Ko sem bil v šoli, me je učiteljica poučevala New Age. Postavljen sem bil višje kot drugi ljudje, ki so se ukvarjali z New Agem. Bil sem v svetovnem svetu, poučeval sem politične voditelje iz vseh držav. Vem, da želi New Age uničiti človeštvo in če se mu kristjani ne bodo postavili po robu, bodo narodi sveta izkusili izgubo svobode in padli v satanovo ujetništvo. Proti temu govorite na ulicah? Učite proti temu v šolah, o tem govorite s svojimi politiki, obvestite jih, vzdignite skupnost, kajti če ne boste govorili proti temu z gorečnostjo in s potrpežljivostjo, bo to uničilo vašo deželo. Bog vas blagoslovi in hvala za vašo pozornost. Medtem ko je brat Jim McCoy služil na Češkem, je bilo mnogo ljudi blagoslovljenih in so v svoja življenja sprejeli Gospoda Jezusa Kristusa. Znamenja in čudeži so spremljali Božjo besedo. Naš duh, duša, telo. Ko se je apostol Pavel sklonil k mrtvemu dečku, je rekel, da je bila njegova duša še vedno v telesu. Potem je bil fant po Božji moči obujen od mrtvih. To je tisto, kar jim tukaj pravi, njegov duh je bil že ločen od telesa, medtem ko je bila njegova duša še vedno v telesu. In Gospod Bog je iz zemeljskega prahu oblikoval moškega in v njegove nosnice vdihnil dih življenja, in moški je postal živa duša. Prvi Mojzesova knjiga 2.7. Če kristijan posluša Božji glas, postaja vedno bolj duhoven. Duša je naš resnični jaz. Tukaj se dogaja naš resnični boj, boj zanikanja samega sebe. Najboljši opis našega celotnega bitja, ki sem ga kdajkoli našel, je tale. Prve naše telo nas s fizičnim svetom povezuje z občutkom dotika, itd. Daje nam zavedanje tega sveta. Druga naša duša je naš resnični jaz. Povezuje nas in nam daje zavedanje samega sebe. Tretjo naš duh nas povezuje z Bogom in nam daje zavedanje Boga. Iz našega duha nas nežni glas Svetega Duha poučuje in nas kliče, da molimo in beremo Sveto pismo, toda naša duša ima mnogo stvari, ki jih ljubi in ne ljubi. Če človek svojo pozornost prostovoljno obrne k svojim željam, postanemo podobni naši duši. Če v nas samih dnevno spoznavamo Božjo prisotnost in gledamo na Jezusa, se spreminjamo v njegovo podobnost. New Age učenja in vse vrste drugih lažnih učiteljev in religij poučujejo, da je ta duša, samozavedanje, tisti Bog in da ga moramo iskati, in da se more to samozavedanje razviti. To je pravo nasprotje učenju našega Gospoda, kajti on je rekel. Potem je Jezus rekel svojim učencem, če bo katerikoli moški prišel za menoj, naj zataji samega sebe in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Evangelij po Mateju 16.24. Pekel? Poleg Imove postelje se je odprlo brezno do pekla. Ali je to neke vrste prispodoba ali je resničnost? Prvič, ko naš Gospod govori o tem, omeni bogataša, ki je šel v pekel in je bil tam mučen. Najprej spoznajmo, da naš Gospod v nobeni svoji priliki ne uporablja nobenih imen. Zato je ta bogataš resničen bogataš in ne gre za neko vizijo ali priliko, prav tako kot so resnični tudi tisti plameni in vročina. Drugič, vidimo lahko, da je v Korahovem uporu Bog odprl zemljo in leta je upornike žive požrla. Tako mora biti glede na te vrstice pekel nekje pod zemljo. Toda če Gospod naredi novo stvar in zemlja odpre svoja usta in jih požre, z vsem, kar spada k njim in gredo hitro navzdol v jamo, potem boste razumeli, da so ti moški izzivali Gospoda. In pripetilo se je, ko je končal govorjenje vseh teh besed, da so se tla, ki so bila pod njimi, razklala narazen, in zemlja je odprla svoja usta in jih požrla in njihove hiše in vse moške, ki so spadali k Korahu in vse njihove dobrine. Oni in vsi, ki so spadali k njim, so dol v jamo odšli živi in zemlja se je zaprla nad njimi, in izginili so iz skupnosti. Četrti Mojzesova knjiga 1.6.3.3.3. Vse to se je zgodilo ne kot neka prispodoba, temveč so dobesedno živi šli v pekel, to pomeni svojimi telesi. To mesto v Svetem pismu in pričevanje tega brata je edini primer, ki ga poznam osebno v povezavi s tem, kaj se je zgodi s telesom, ko je oseba še živa, opomba prevajalca iz češčine v angleščino. Drugi del? Seminar o New Age-u. New Age in Cerkev Gospoda Jezusa Kristusa. Obstajajo tri vrstice, ki jih je Bog uporabil, da me osvobodi demonskih vezi. Jezus je odgovoril in mu rekel, resnično, resnično, povem ti, razen če se človek ponovno ne rodi, ne more videti Božjega kraljestva. Evangelij po Janezu 3.3. Jezus je odgovoril, resnično, resnično, povem ti, razen če se moški ne rodi iz vode in iz duha, ne more vstopiti v Božje kraljestvo. Evangelij po Janezu 3.5. Kajti Bog je tako ljubil svet, da je dal svojega edinorojenega sina, da kdorkoli veruje vanj, ne bo umrl, temveč bo imel večno življenje. Evangelij po Janezu 3.16. Bog mi je te vrstice razodel, medtem ko sem bil sam še vedno v gibanju New Age. Ničesar nisem vedel o Bogu. Vsak izmed nas je duhovna osebnost, ki išče resnico. Vsak izmed nas išče odgovore na vprašanja, ki izvirajo iz naše duše. Tudi sam sem iskal te odgovore in spoznanja ter bil zaveden z gibanjem New Age. Ne samo to, prišel sem na vodilni položaj tega gibanja, v skupino, ki organizira in načrtuje zavajanje ljudi, še posebej zavajanje kristjanov. Zelo sem bil aktiven v svetu Združenih narodov, ki je načrtoval zavajanje ljudi in širjenje učenja New Age po celem svetu. Moja glavna zadolžitev je bila globalno poučevanje temeljnih resnic o New Ageu. Kaj je to gibanje? Kakšne strategije uporabljajo in katera je največja prevara, s katero manipulirajo z ljudmi? Pojasnil bom nekatere izmed teh stvari. Imel sem diplomo za učenje New Ageja. Učil sem v državnih šolah in šolah, ki so jih ustanovile največje skupnosti. Glavni cilj teh poučevanj New Ageja je bil uničiti temeljne resnice krščanske vere. Kako se lahko to zgodi? Kako se to naredi? Na kratko vam lahko povem, da sem učil ljudi, da bi govorili in se obnašali kot kristjani, da bi delovali znotraj teh živih, oživljenih po duhu, skupnosti in vseh vrst cerkva ter da bi jih do konca uničili. Toda Bog me je iz tega gibanja in iz suženstva čarovnici, ki je v tem gibanju mednarodno spoštovana, iztrgal. Sedaj poučujem prav nasprotno, da bi kristjanom pokazal osnovne cilje tega gibanja, v katerem sem bil tako dejaven. Na kratko, kaj je New Age? To je skupek vseh religij, duhovnih gibanj, katerih cilj je pobožanstvenje človeka, proglasitev človeka za Boga, to je dežnik, pod katerim se lahko skrijejo vse religije, čeprav so njihova učenja in prakse zelo različne, toda v nasprotju z evangelijem in učenjem Gospoda Jezusa Kristusa. Obstajajo učenja in religije, katerih korenine so v budizmu, okultnem, islamu in celo nekatere, ki ohranjajo temeljne krščanske resnice, kot so Lunina cerkev, Jehove priče, Božji otroci ali tako imenovana krščanska znanost, itd. Obstajajo različne filozofije, kitajski konfucijanizem, okultna in astrološka učenja, šamani, guruji, Krišna in kozmični ljudje, ki delujejo znanstveno, itd. Ta gibanja in vse vrste usmerjenosti sestavljajo neke vrste telo, katerega središče je satanizem. Srce tega gibanja je satanizem. Vse druge čarovniške moči in okultne sile izvirajo od tam. In vendar se zelo malo ljudi v New Ageu zaveda tega resničnega izvora in cilja. To je razlog, zaradi katerega so v to gibanje vpleteni mnogi kristjani. Ker je to gibanje na zunaj videti zelo humanistično in pozitivno, so nekatere izmed resnic New Ageja skušnjava za kristjane. Te resnice so bile posebej oblikovane za člane krščanskega New Ageja, da bi bili neutralizirani in da bi jih te resnice vodile stran od Jezusa Kristusa in od celotnega evangelija. Nekatere izmed teh praks so joga, astralna projekcija, lebdenje, vse vrste krščanske meditacije, vse vrste čarovništva in vedeževanje. Te stvari so skušnjava. Začeli so učiti, da bi morali biti kristjani strpni do drugih gibanj, na primer v imenu človečnosti in svetovnega miru. Besede o ljubezni bodo zavedle mnoge kristjane. Zakaj kristjani ne bi smeli imeti nobenega opravka s tem? Gospod me je poslal na Češko, da pred New Agem opozorim tudi kristjane. Prejeli ste politično in državljansko svobodo. Če ne boste prepoznali tega, kar vam pravim, lahko izgubite prejeto svobodo in padete pod jarem in postanete vkleti v različne vrste totalitarizma. Ni bila politika tista, ki vas je osvobodila od komunizma, to je bila roka Jezusa Kristusa, ki je vodila te politike. Gospod Bog želi, naj vam povem, da če se Češka ne bo vrnila pod vladavino Gospoda Jezusa Kristusa, živega Boga, boste ponovno ali celo huje zasužnjeni. Če drug drugemu ne boste odpustili in če veji v svojih srcih ne boste imeli odpuščanja, potem boste veji sami ponovno ujeti. V vašo državo prihajajo mnogi božji služabniki, da bi po njej skupaj razširili evangelij. Toda prihajajo tudi mnogi ljudje, ki si iz gibanja New Age, tako imenovani guruji, in če boste poslušali njihova učenja in če boste delovali po njihovih učenjih, potem bo Gospod Bog svoj obraz odvrnil stran od te države. Bog mi je zapovedal, naj govorim o tem, ker je z gledišča svetega pisma to zelo pomembno in resnično. Ponovno poudarjam, da lahko te prakse in New Age učenja uničijo vašo državo, toda še huje, uničijo lahko vašo dušo. Osebno sem videl, kako je mnogo kristjanov zdrsnilo stran od živega Boga. Obstaja več načinov in praks, v katere se kristjani še posebej zapletajo. Naprimer joga in še posebej hata joga, ki vključuje fizične in dihalne vaje. V Ameriki in v vaši državi obstaja mnogo kristjanov, ki so pod njenim vplivom. Kaj je joga? To je sistem religijskih praks za reinkarnacijo. Božja beseda pravi, da je človeku določeno enkrat umreti in potem pride sodba. In kot je določeno ljudem enkrat umreti, toda potem sodba, pismo Hebrejcem 9:27. Ni naslednjega življenja in ni drugega načina, da se uredi, kar mislimo ali počnemo, kot v tem življenju. Joga izvira iz hinduizma, kar je sistem mnogih religijskih praks, ki naj bi v vašem življenju prelomile jarem, kar naj bi v skladu z njihovimi teorijami začelo proces ponovnega rojstva. Torej se skozi jogo sami odpremo demonom hinduizma. Naivni kristjani pravijo, da ne verjamejo v takšno ozadje in da je hata joga dobra telovadba za telo. Toda na ta način verjamejo satanovi laži. Satan vam bo dopustil, da svoje telo zgradite, da se sprostite, ker ve, da duhovne resničnosti takšni kristjani ne bodo spoznali. Kaj bo sledilo temu? Vse fizične in duševne posledice se gradijo na moči in sili imenovani Šiva. To je demon hinduizma, ki se mu ljudje odprejo. V nižjem predelu naše hrbtenice je mesto, kjer se nahaja tako imenovana kačja moč. Ko izvajate vaje joge, se dejansko priklanjate tej Šivi. Ona to kačjo moč budi in sprošča v vaše telo. Ko se ta moč razvije, imajo ljudje neke vrste nadnaravne zmožnosti. Te zmožnosti pa niso od Boga. Njihov duhovni izvor je v demonskem območju. Zato si zapomnite, da imajo vse stvari, ki jih med vadbo joge fizično počnemo, ne čisto duhovno ozadje, ne glede na stopnjo, ki jo dosežemo. Celo prvi koraki vodijo v suženstvo, ne glede na to, ali to priznamo ali ne. Druga oblika, ki skuša kristjane, in to celo tiste iz cerkva, ki je tudi precej razširjena na zahodu, je tako imenovana astralna projekcija. To je vrsta vadbe, med katero se telo odvoji od duha, ali duše, svojo voljo lastno dušo, duha, prenesete v drugo dimenzijo. Naprimer v pretekla življenja, v vesolje ali neke vrste drugačen prostor. Mnogokrat je to mogoče. To, da ti ljudje ne spoznajo, da njihov duh ne vstopa v Božje kraljestvo, temveč v kraljestvo demonov. Ko sem bil pod vplivom čarovnice, sem to projekcijo izvajal. Moj duh je bil voden na različne stopnje in v različne svetove. S tem se odprete drugim nevidnim bitjem in duhovom. Satan ima prav tam za vas pripravljeno past. Ko ljudje pričnejo s tem početjem, imajo najprej prijetne občutke in so očarani. Ti občutki prihajajo iz grešne narave. Tukaj je velika nevarnost. Kajti nekaj časa boste imeli občutek, da imate nad tem nadzor, toda ko boste dosegli določeno točko, začenjate izgubljati nadzor nad svojim telesom in postanete igrišče za vse demon, da počno z vami, kot jim ugaja. Mnogi ljudje niso bili zmožni priti nazaj, opomba iz izkušenj BK. Psihoterapija je še ena oblika teh vadb, ki je videti kot zelo znanstvena metoda pomoči. Mnogi psihoterapevti uporabljajo psihoterapijo, da bi ljudem pomagali najti resnični vzrok depresije ali da bi spremenili neke vrste negativen odnos ali slabe navade. Toda kaj se v resnici dogaja? Mnogokrat odprejo vrata v notranjost, in sicer odprejo vrata demonskim aktivnostim s pomočjo vseh vrst psiholoških sprostitev. Danes je v vaši deželi vedeževanje. Obstaja mnogo oblik in načinov letega. Mnogokrat je združeno z duhovno obdarjenim človekom. Toda ta dar ni od Boga, temveč je neposredno od Satana. Ko ljudje svoje življenja odprejo vedeževanju, se ravno tako odprejo demonom. To so demoni, ki napovedujejo prihodnost. ker so demoni živeli z njimi in ker poznajo vse vrste podrobnosti družinskih preteklosti, lahko posnemajo neke mrtve sorodnike. Božja beseda je celo na tem področju povsem jasna in nas izzove, najprej izkušamo duhove, če so od Boga ali ne. Noben demon ne more na primer reči, da je Jezus Kristus sin živega Boga, ki je prišel v mesu. Ne cenite te, ki imajo hišne duhove, niti ne povprašujte za čarovniki, da bi bili od njih oskrunjeni. Jaz sem Gospod, vaš Bog. In moški ali ženska, ki ima hišnega duha, ali ta, ki je čarovnik, bo zagotovo usmrčen. Kamenjajo na jih s kamenjem, njihova kri bo nad njimi. 3. Mojzesova knjiga 19.31-20.27. Ko prideš v deželo, ki ti jo daje Gospod, tvoj Bog, se ne nauči ravnati po gnusobah teh narodov. Naj ne bo najti med vami nikogar, ki daruje svojega sina ali svojo hčer, da gre skozi ogen ali da uporablja vedeževanje ali astrologa ali uročevalca ali čarovnice ali zaklinjevalca ali tistega, ki kliče hišne duhove ali čarovnika ali rotilca duhov. Ker so vsi ti, ki počnejo te stvari, gnusoba pred Gospodom. In zaradi teh gnusob jih bo Gospod, tvoj Bog, na podiju izpred tebe. Bodi popoln z Gospodom, tvojim Bogom. Kaj ti narodi, ki se jih boš polastil, so poslušali astrologe in vedeževalce, toda kar zadeva tebe, ti Gospod, tvoj Bog, ni dopustil, da tako delaš. Gospod, tvoj Bog, bo tebi dvignil preroka iz tvoje srede, izmed tvojih bratov, podobnega meni, njega boste poslušali. Glede na vse, kar si želel od Gospoda, tvojega Boga, na Horebu v dneh zbora, rekoč, naj ne poslušam ponovno glasu Gospoda, svojega Boga, niti naj ne vidim več tega velikega ognja, da ne umrem. In Gospod mi je rekel, dobro so govorili to, tisti, ki so govorili. Zbudil jim bom preroka izmed njihovih bratov, podobnega tebi in položil bom svoje besede v njegova usta in govoril jim bo vse, kar mu bom zapovedal. In zgodilo se bo, da kdorkoli ne bo prisluhnil mojim besedam, ki jih bo govoril v mojem imenu, bom to zahteval od njega. 5. Mojzesova knjiga 1.8.9.1.9. In ko ti bodo rekli, obrni se na te, ki imajo hišne duhove in k čarovnikom, ki čivkajo in ki mrmrajo, ali naj se ne bi ljudje obrnili k svojemu Bogu. Za živeče k mrtvim? Izaija 8.19. Ljubljeni, ne verjemite vsakemu duhu, temveč duhove preizkusite, ali so od Boga, ker je mnogo lažnih prerokov odšlo v ta svet. S tem prepoznate Božjega duha. Vsak duh, ki priznava, da je Jezus Kristus prišel v mesu, je od Boga. In noben duh, ki ne priznava, da je Jezus Kristus prišel v mesu, ni od Boga, in to je duh Antikrista, o katerem ste slišali, da bo prišel in je celo sedaj že na svetu. 1. Janezovo pismo 4.1.3. Ko sem bil dejaven v gibanju New Ageu in sem nekoč želel uničiti krščanska učenja, sem v te oživljene krščanske skupnosti poslal nekaj skupin ljudi. Še posebej smo šli nad te žive krščanske cerkve, ki so zelo aktivno evangelizirale svojo sosesko. Zakaj bi šli v te najučinkovitejše cerkve? Zato, ker cerkev, ki na svojih ulicah ali drugje ne evangelizira zelo aktivno, ni učinkovita in ni nevarna. V duhovnem svetu takšna cerkev ni nevarna in ne predstavlja ničesar, kar bi bilo nevarno demonskim silam. Zato sem za naše ekipe izbral tiste skupnosti, ki so bolj kot vse druge skupnosti pridigale evangelij. Tja sem poslal tiste ljudi, ki so se znali pretvarjati, da so ponovno rojeni kristjani iz njihovih evangelizacij. Bili so duhovni vohuni. Prva stvar je bila izvedeti, kako močni so v molitvah in če verjamejo v moč Svetega Duha. Potem smo raziskali, če verjamejo v čudeže v tej moči Svetega Duha, ki jih dela Jezus Kristus. Še eno vprašanje je bilo, ali imajo težave z obrekovanjem, spori in z medsebojnim tekmovanjem. Kaj jih razdvaja? Če smo v teh skupnostih odkrili te šibkosti, smo se usmerili nanje. Člani naše ekipe so šibke posameznike odpeljali in poučili, nato so preko njih to razširjali na druge ljudi, vse dokler nismo povzročili zmede in razkola ter končno razpad te skupnosti. Naša najboljša pomoč so bili mladi, kar smo izkoristili, ko smo ugotovili, da imajo močno mladinsko skupino. V tisti skupini smo našli močne vodilne osebnosti in se osredotočili nanje. Kadar so uspela vtihotapiti v to skupino napačna učenja in upor proti starešinam, je bila cerkev s temi značilnostmi zelo blizu uničenja. Vse te stvari so temeljne slabosti cerkva. Zato smo lahko na ta način uničili mnogo cerkva. Pod mojim vodstvom smo po tej skupini uničili okoli 300 cerkva. Nekatere izmed njih so bile najmočnejše izmed vseh cerkva na tistem območju. Prišel sem zato, da bi vam te stvari pojasnil in vas posvaril, da bodo te skupine prišle med vas in bodo nasprotovale tistim cerkvam v tej državi, ki so žive. Čas se izteka za vas svet. Gospod Jezus se bo vrnil, ne glede na to, ali vi to verjamete ali ne. Mnogi čudeži so se začeli dogajati v takšni moči, kot se niso nikoli poprej. Glede na sveto pismo se bo enoten svetovni sistem kmalu končal in začel se bo novi. Še več, to se že dogaja, kajti čas je blizu. Preden sem se obrnil k Jezusu Kristusu, sem delal v svetovnem svetu za narode v gibanju New Age. Namenil sem uvesti enotni svetovni religiozni sistem za ves svet. To naj bi bila zgolj ena vrsta učenja. Na začetku se bo ta sistem pokazal na mnoge načine in v mnogih oblikah. Potem pa bo prišel klic lažnih prerokov in klicali bodo ter si prizadevali, da bi vse religije postale eno. To je načrt New Age-a. Bil sem v mnogo različnih vrstah gibanja New Age, toda želim vam povedati, da tam ni drugega učenja in ni druge religije, ki bi jo lahko primerjali z učenjem in življenjem Gospoda Jezusa Kristusa. Mnogi ljudje bodo zdrsnili v novodobno prakso celo po sprejetju Jezusa Kristusa, zato ker ga niso naredili za svojega osebnega odrešenika in svojega osebnega gospoda. Sprejeli so odrešenje, toda niso vstopili na pot, da bi v poslušnosti sledili našemu gospodu Jezusu. Na takšne ljudi smo se uspešno osredotočili in jih odvedli iz cerkva. V cerkvah, ki niso evangelizirale, je bilo takšne vrste ljudi zelo lahko najti. Otegnimo jih proč od cerkvenega vpliva in jih počasi vodimo v prakticiranje New Age. Kako je to mogoče? Cerkev, ki ne živi v moči Svetega Duha in ki ne izvaja aktivne evangelizacije, ima zelo šibko hrano. In ti novi ljudje si želijo imeti izkušen. Lačni so duhovne hrane, kajti to, da sprejmejo Gospoda Jezusa brez dodatnega vodstva duha, ni dovolj. Zato morate te nove ljudi hraniti z Božjo besedo v moči Svetega Duha, sicer se bodo hranili nekje drugje. Cerkev se jim je pokazala kot nemočna in tako zelo lahko so jo zapustili. Mi smo jim pokazali različne vrste vedeževanja, mize in kristalne krogle. Nato smo jih, z vadbo različnih vrst meditacij, začeli učiti o meditaciji. Ta vrsta meditacije, ki se jo izvaja v New Age-u, je nasprotna Bogu. Božja beseda nam pravi, naj meditiramo, premišljujemo, zgolj o Božji besedi. Toda njegovo veselje je v Gospodovi postavi in o njegovi postavi premišljuje po dnevi in po noči. Psalem 1,2. Končno, bratje, katerekoli stvari so resnične, katerekoli stvari so iskrene, katerekoli stvari so pravične, katerekoli stvari so čiste, katerekoli stvari so ljubke, katerekoli stvari so na dobrem glasu, če obstaja kakršnakoli krepost in če obstaja kakršnakoli hvala, mislite na te stvari. Pismo Filipijanom 4,8. Premišljuj o teh stvarih, popolnoma se jim izroči, da bo lahko tvoj napredek viden vsem. Prvo pismo Timoteju 4,15. Tvojo besedo sem skril v svoje srce, da ne bi grešil zoper tebe. Premišljeval bom o tvojih predpisih in imel spoštovanje do tvojih poti. Moja duša je obdržala tvoja pričevanja in nad vse jih ljubim. Psalem 1,19, 1,1, 1,5, 1,6,7 itd. Meditacija glede na New Age temelji na tem, da se naravnamo na vesolje, se združimo z njim ali izpraznemo svoj um, itd. S tem svoje srce odprete demonom in nečistim duhovom. Gospod Bog je rekel, naj razmišljamo o Božji besedi, naj svoj um izpolnimo z Božjo besedo. Ker ko ve izpraznite svoj um, kot je to pri prakticiranju New Age-ja, potem mora ta um napolniti nekdo drug. Ni možno, da bi svoj um ohranjali v praznem vakumu. Nekdo vam ga bo izpolnil. Zato se moramo hraniti z Božjo besedo in o njej premišljevati. To je še posebej pomembno za začetnike, sicer bodo padli. Kot novorojeni otročiči hrepenite po pristnem mleku besede, da boste lahko na ta način rasli. 1. Petrovo pismo 2.2. Druge prakse, ki smo jih uporabljali, da bi jih prikazali slabotnim in neodločnim kristjanom, so bile različne vrste levitacij. To vključuje levitacije različnih stvari ali ljudi. Leti so fizično, brez človeškega dotika, začeli lebdeti ali so se nekatere izmed stvari deformirale. To je predstava za oči in bo posameznika predvidoma vodila proč od Božje poti, še posebej, če cerkve ne spremljajo Božja znamenja in čudeži. Ljudje iz New Age-ja s takšno predstavo ujamejo ljudi, naprimer stoli so vzdignjeni v zrak, ljudje visijo v zraku, bilice se zvijajo brez človeškega truda, itd. Verjetno poznate zgodbe o Nihalu, itd. Sprašujete se, kako je to mogoče? Postopek je naslednji. Ko je stol vzdignjen v zrak, to stori duh, ki ga ne vidite. Ti duhovi na enak način ukrivljajo vilice in žlice, premikajo različne stvari, itd. Medtem ko sem bil glede teh duhovnih izkustev na zadnji stopnji, kar je bilo na vrhuncu mojega položaja v New Age-ju, sem imel duha, ki me je odvedel na različna druga področja. Ta duhovni vodič, ki sem ga imel, je povzročil, da sem postal neviden, in ko sem bil neviden, mi je dal pogled v duhovni svet demonov in mi pokazal, kako se te stvari zgodijo v nevidnem svetu in kako se kažejo v fizični dimenziji. Ko se nekdo dotika uma drugih, ko usmeri svojo voljo v drugega, da bi drugi nekaj storil, če nekdo bere misli drugega ali skozi zaprta vrata počne stvari, ki jih ne more videti, je vse to delo demonov. Tisti duh, demon, je preprosto šel v drugo sobo in poslušal ali bral to, kar je oseba v tej sobi izgovorila ali napisala. In nato je to povedal mojemu duhu. Takšen je način prenosa misli in znakov nadaljavo, itd. To je delo nevidnih duhov, ki v skladu s Satanovo voljo zavajajo ljudi. Vse te stvari izvirajo neposredno iz pekla. Gospod Bog ne želi, da bi se gibali v tem svetu duhov oziroma samo skozi njegovega sina Gospoda Jezusa Kristusa. Satan se je že od samega začetka trudil, da bi obrnil pozornost ljudi iz Jezusa Kristusa našega odrešenika, na Satana in njegovo delo v svetu. Skozi levitacijo in druge vidne nadnaravne čudeže želi pritegniti pozornost nase, da bi se mu čudili, ker lahko Satan naredi te stvari. Zato je za na novo rojene kristjane in za starejše izkušene kristjane tako pomembno, da se nenehno hranijo z Božjo besedo in da ve to, kako se odzvati na vsak novi dogodek, ker ve to, kaj o tem pravi Sveto pismo. Ko sem bil v teh protikrščanskih dejavnostih New Age-ja, so bili moji največji zavezniki tiste cerkve ali skupnosti, ki niso imele Svetega Duha. Mrtve cerkve, ki prepovedujejo znamenja in čudeže iz nove zaveze, različne manifestacije Svetega Duha in ki ovirajo njegovo mogočno delovanje, odpirajo svoja vrata novim naukom in na ta način različnim duhovom. Cerkve, ki moji ekipi niso dopustile vstopa, so imele v svoji sredi moč Svetega Duha, te so bile edine, ki so imele moč, da se uprejo tem praksam in zvijačam. Še preden bi v tisti cerkvi lahko karkoli počeli, smo bili razkrinkani. Drugi način, kako Božjo besedo pomešati z drugimi nauki, je, da začnemo na primer z budizmom, hinduizmom ali s katerokoli drugo splošno razširjeno vzhodno religijo. Vse te vzhodne religije soglašajo z Božjo besedo. Po tej poti se New Age širi v zahodne cerkve. Gospod mi kaže naslednje, ne zastrupljajte, ne skrunite mojega svetišča s temi posvetnimi učenji. Vse te filozofije, ki prihajajo v vašo deželo, so posvetni nauki. Češka je sedaj v kritični situaciji, situaciji invazije duhovnih gibanj New Agea. Tudi Združene države Amerike so se v 60-ih letih, med krizo v Vietnamu, odprle tem vzhodnim religijam. Na ta način so ljudje iz New Agea prodirali v državne ustanove, v kongres, zakonodajo, izobraževalni sistem in kulturo. Cerkve so bile nad tem zelo presenečene in večinoma niso prestale preizkusa. Ti ljudje so začeli spreminjati sedanje zakone in prinašali so nove namesto prejšnjih. Namenoma so se usmerili proti kristjanom in proti krščanski tradiciji. Danes smo v položaju, da v naših šolah ne moremo javno oznanjati evangelija, kot ga lahko v vaši državi. Če nekdo v ZDA prinese razlago svetega pisma na ozemlje šole, je to prepovedano, z izjemo cerkvenih šol v nekaterih državah ZDA je na ulicah prepovedano javno pridiganje evangelija. Po drugi strani pa se v šolah in javnih medijih reklamira okultno, kar je New Age, itd. Kako se je to lahko zgodilo? Bil je čas, ko so bile ZDA zelo blagoslovljene. Tako imenovani ustanovni očetje dve, ustanovitelji ZDA, so svoje zakone, ki so jih spoštovali celo neverniki, zgradili na svetem pismu. Med tem blagoslovljenim časom smo služili zgolj enemu Bogu, Gospodu Jezusu Kristusu. Toda potem smo se odvrnili proč od Boga in smo postali pozorni na učenja New Age. Ljudje, ki so takrat sprejemali zakone, so kot prvi šli po stopinjah teh učenj. Začenjali so obiskovati astrologe in vedeževalce. Njihove odločitve so bile potem usmerjane glede na to, kar jim je povedal astrolog. Nekateri izmed njih so celo javno priznali, da so člani New Agea. Gospod Bog je svoj obraz obrnil proč od naše države. Danes imajo skupnosti in cerkve v naši državi zelo težavno nalogo, da ponovno zgradijo cerkev na temelju, na katerem je bila prej. Molim, da se to ne bi zgodilo tudi tukaj na Češkem. Preden boste zgradili svobodno, demokratično družbo, imate pred seboj še dolgo pot. V mislih imam vašo ekonomijo in socialne zadeve, ki v vaši deželi niso zelo razviti. Toda vsi ti socialni problemi se lahko rešijo, če se boste držali Gospoda Jezusa Kristusa. Vrzite proč iz vaše dežele vsa tista učenja New Agea, sicer bodo ta učenja za vas postala kakor rak. Ne storite te napake, ki jo je storila moja dežela, da so po novih zakonih sprejemljive vse religije. Sprevrgli so prvotni zakon, ki je razglašal, da moramo častiti zgolj enega Boga. To so sprevrgli v tem smislu, da imajo vse religije prav ta lažna toleranca je odprla pot religioznemu malikovanju in New Ageju. Po vaši deželi potujem že tretji teden in v tem času sem videl veliko oglaševanja in novodobnih aktivnosti. V severnem delu Prage sem videl celo sejem New Ageja. Če dopustite, da se v vaši državi te stvari poučujejo, bo država uničena, še preden bo zgrajena. 3. Medtem, ko sem bil član Sveta Združenih narodov, sem pomagal narediti program s 13 točkami in zakonom New Age, ki je dodan temu pričevanju. Proučite ga, ta program s 13 točkami je postal temelj za učenje načel New Age po vsem svetu. Vsi ti ljudje iz New Agea skušajo izpolniti vseh teh 13 točk do leta 2000. Zaradi tega pridobivajo vplivne politike in organizacije. Ena izmed točk je, da morajo vsi kristjani sprejeti vero New Age, se podrediti tem učenjem, sicer bodo uničeni. Sedaj govorijo celo o popolnem boju. Če mislite, da ti načrti niso v procesu izvajanja, potem se zelo motite. Resnica je ravno nasprotna. Sam sem osebno načrtoval to in videl sem, kako so bili načrti posredovani. Medtem, ko sem danes govoril z nekim bratom, sem mu povedal, da je svetovalec Združenih narodov za New Age v ZDA uvozil 100,000 giljotin, da bi ubili tiste kristjane, ki niso pripravljeni sodelovati. Prav tako so podobni načrti v drugih državah, pripravljajo se podobne stvari. Toda to, kar vam pripovedujem, ni zgolj namišljeno, temveč so to resnične novice. Ponavljam, da sem bil pri pripravi teh stvari osebno navzoč. Svet Združenih narodov je osrednja organizacija za izpolnitev teh zakonov, ki se sprejemajo. Še ena resničnost je dejstvo, da Gospod Jezus Kristus prihaja po svojo nevesto in ta nevesta mora biti brez madeža ali gube. Da lahko predstavi sebi krasno cerkev, ki nima madeža ali gube ali katerekoli takšne stvari, temveč, da bo sveta in brezmadežna. Pismo Efežanom 5:27. Ko sprejmete Jezusa v svoje življenje za osebnega odrešenika, vas to samo po sebi ne bo rešilo, ker morate sprejeti še odločitve, da pod njegovim vodstvom spremenite svoje srce in da postanete nova stvaritev. Na ta način lahko obstanete proti tem lažnim prerokom in gibanjem. Po vsem svetu imamo ljudi, ki tvegajo svoje življenje za uničenje naukov New Ageja in vem, da mnogi na Češkem poskušajo storiti enako. Morda boste vprašali, kako lahko to storim jaz, ne da bi naredil revolucijo. Kako sem lahko jaz osebno vpleten v to duhovno vojno? Ne želim govoriti o prelivanju krvi ali o fizični vojni, temveč da morate uporabiti tista orožja, ki nam jih je dal Jezus, da bi jih uporabljali. Sledijo temeljna načela duhovnega bojevanja. Prva stvar je, da smo krščeni v Svetem Duhu, kajti brez Svetega Duha ne boste vedeli, kako pravilno uporabiti ta orožja. Druge najmočnejše in najučinkovitejše orožje proti New Ageju in drugim lažnim aktivnostim je, da intenzivno evangeliziramo vse narode za Gospoda Jezusa Kristusa in smo na ta način v svoji družbi učinkoviti. Gospod Jezus se bo vrnil zelo kmalu. On, ki pričuje te stvari, pravi, zagotovo pridem hitro. Amen. Točno tako, pridi Gospod Jezus. Razodetje 22:20. In molim, da vas ob svojem prihodu ne bo našel v vašem naslonjaču, temveč da vas bo lahko našel zunaj med ljudmi, ko jim govorite o njem. Zgraditi morate sami sebe in prav tako obvestiti druge ljudi in opravljati preventivo na šolah. Vi morate evangelizirati in delati pod vodstvom Svetega Duha tako, da vaša družba ne bo ponovno razpadla in da vam ljudje ne bodo ukradeni. Vi mladi, vi ste ključ do prihodnosti. Vi in prihodnja generacija morate to zaustaviti, kajti če tega ne boste storili, bo zelo slabo. Ne dopustite, da bi se v vaši državi evangelizacija zaustavila. Poučevati morate otroke. Morate jim pokazati, da je Jezus Kristus resnično dejaven in da se giblje med ljudmi. Imeti morate živa in sveža pričevanja o pristnih izkušnjah z Gospodom. Vso noč sem hodil po praških ulicah in po ulicah Brna in to, kar sem videl v teh dveh mestih, je bilo nespodobno. Otroci so sedeli na ulicah pijani. Vrteli so si rock glasbo, ki jim pere možgane. Veliko je mladih prostitutk. Ti so vaša prihodnost. Ti otroci, ti mladi ljudje zelo hitro propadajo, valijo se kot zemeljski plaz. So že na poti uničenja. Zatorej veji učitelji, veji starši, vzgojitelji in vsakdo, ki ima kakršenkoli vpliv na te mlade ljudi, učite jih evangelij Jezusa Kristusa in to je zanje in tudi za vas edino upanje, da ne boste podlegli učenjem New Ageja. Kot sem že prej povedal, so aktivisti New Ageja in satanisti osredotočeni posebej na mlade ljudi. Posebej smo v cerkvah opazovali obnašanje mladih. Mladina je ključ naše družbe. Tukaj je prihodnost narodov. Žalostno je, toda New Age je že prodrl med mlade ljudi v cerkvah. Prav tako je skozi učenje o celovitosti vzpostavljen v različnih vejah družbe in na višjih mestih, kot je medicina. To je učenje, ki pravi, da so ljudje že narejeni celostni in popolni. Vsa alternativna gibanja medicine so pod vplivom New Ageja. Vsi psihiatri delajo z vizualizacijo in domišljijo, psihične moči se povzdigujejo znotraj človeka. To pomeni, da skuša šolani profesionalec v vaš notranji pogled vnesti določeno predstavo in želi, da bi to zelo živo videli in želi vas voditi v določeni smeri, ki si jo on želi. To je manipulacija, s katero vas bo Satan spravil iz načrta, ki ga ima Bog z vami, Štiri Dave Hunt v svoji knjigi Zavajanje krščanstva 5 zelo jasno govori o njegovem izvoru in v njej so razodete tudi mnoge druge presenetljive resnice. Na področju alternativne medicine sta celo v vaši državi razširjeni akupunktura in akupresura. Govoril sem z nekaterimi zdravniki v naši državi in z nekaterimi kristjani, ki so uporabljali te vrste zdravljenja. Imeli so naslov neke družbe v Kaliforniji, ki za ves svet opravlja usluge z tega področja. Tam sem izvedel, da si ta družba prizadeva, da bi vse igle prišle iz enega vira in bi bile nato razposlane po svetu. Vprašal sem jih, če to prihaja od svetovnega svetovalnega združenja. Potrdili so mi. Prav tako sem skušal ugotoviti, odkot prihajajo te igle, ki jih uporabljajo med akupunkturo. Pokažem vam lahko dokumente in vam dokažem, da je to resnično. Vsaka posamezna igla namreč prihaja od enega vira in to je budistični menih. Obstaja velika tovarna, kjer se proizvajajo te igle in vsak izmed teh budističnih menihov blagoslovi iglo in na ta način v svet pošiljajo svoje prekletstvo. Od trenutka, ko te igle izdelajo, do časa uporabe na vsakem posameznem pacientu, to iglo spremlja budistična molitev. V ozadju uporabe igel so duhovne moči, ki vplivajo na določeno vrsto energije v prizadetem človeku. To lahko bolečino začasno utiša, toda ljudje pridejo na takšen način pod njihov demonski vpliv. To je eden izmed razlogov, zakaj na krščanskih srečanjih vidimo vedno manj božjih čudežev. V ozadju učinkovite uporabe teh igel so ponovno demonske sile vzhodnih religijskih kultov. Satan ponovno zavaja ljudi in tokrat to dela ogrnjen v plašč znanosti. Mnogi kristjani se zanašajo na alternativno medicino, namesto da bi šli po ozdravljenje k Gospodu Jezusu. On je isti in on se ne spreminja. To sem izvedel, ko sem umiral za rakom, pljučnico in podehaladitvijo. Bil sem na robu smrti, med življenjem in smrtjo, ko sem klical k Jezusu. In on je vstopil v moje življenje in me popolnoma ozdravil. Jezus Kristus je vse, kar potrebujemo. Prijetno sem presenečen, da je vaš šolski minister mladino po radiju izval, naj bere sveto pismo. Bili smo na srečanju šolskih uprav in tam smo z nekim uslužbencem govorili o novi dobi. Ta pogovor je vodil do nekaterih pozitivnih rezultatov sodelovanja. Češka ima sedaj veliko priložnost in molim, da bi jo lahko uporabila, zato molim proti novodobnemu gibanju, da v vaši deželi ne bi opravil svojega zlega dela. Molim, da bi vašo prihodnost lahko obvarovali z Jezusom Kristusom, da bi se lahko borili proti največjemu zastraševanju teh dni, ki je največje zastraševanje vsem narodom in kristjanom. New Age je velika nevarnost. Berite razodetje 2:1-7-8. Kdor premaga, bo podedoval vse stvari, in jaz bom njegov bog in on bo moj sin, toda strahopeci in neverniki, gnusneži in morilci in vlačugarji in čarovniki in malikovalci in vsi lažnivci bodo imeli svoj delež v jezeru, ki gori z ognjem in žveplom, kar je druga smrt. Razodetje 2:1-7-8. Da, ta laž je že tukaj. Celotno gibanje New Age je čarovništvo. Vse, kar je povezano s temi temnimi stvarmi, to je njihova vera. Upeljati želijo Luciferja, angela luči, to je njihova usoda, ki jih čaka. Nismo tukaj, da bi sovražili te ljudi. Sovražiti moramo to laž, to zlobno prevaro, v kateri so se zatekli. Uresničujte veliko poslanstvo, ki nam ga je Jezus zapustil v upravljanje, naredite učence iz vseh narodov za njegove učence. Hvala. Zaključili bomo z molitvijo, dragi nebeški oče. Prosim te za Češko. Nebeški oče, prosim te za ljudi na Češkem. Prosim te, da daš temu celotnemu narodu svojo modrost, svoje vodstvo in svojo moč iz višave, v imenu tvojega sina Gospoda Jezusa. Prosimo te, da rešiš Češko. Zahvaljujemo se ti. Amen. Tretji del. Cilji New Agea. Načrt s 13 točkami. Prvi cilj tega načrta je vzpostaviti enotni svetovni red, religijo New Age in združen svetovni politični in socialni red. Druga svetovna religija New Age bo oživljena s poživitvijo malikovalske religije čaščenja starega Babilona, v katerem bodo cveteli mistični kulti, čarovništvo, okultno in nemoralnost. Tretji načrt bo izpolnjen, ko bo mesija New Agea, Antikrist, čigar število je 666, prišel v mesu, da bi vodil vse tiste združene svetovne religije New Age in del nad novim svetovnim redom. Četrti pri uvedbi New Agea bodo ljudem pomagali duhovni voditelji, demoni, in pripravili bodo pot Antikristu. Ta moški, bog New Agea, bo razglašen strani človeštva kot veliki svetovni učitelj. Pete glavne parole svetovne religije nove dobe bodo svetovni mir, ljubezen in enotnost. Šestimi nauki New Age bodo poučevani in promovirani na vsakem področju po vsem svetu. Sedmimi voditelji in verniki New Agea bodo širili neresnice, da Jezus ni niti Bog niti Kristus. Osmo krščanstvo in druge religije bodo postale del svetovne religije New Agea. Deveti v krščanska načela se mora zasejati dvom in jih opustiti. Deseti otroci bodo duhovno zavedeni in v šolah poučevani o naukih New Agea. Enajsti prilizovalci bodo zavajali svet s tem, da bodo ljudem govorili, da je človek Bog. Dvanajsta znanost in svetovna religija New Agea bosta združena. Trinajsti s kristijani, ki bodo zavrnili načrt New Agea, bo opravljeno. Če bo treba, bodo uničeni in svet bo očiščen. Izbral sem tri osnovna svetovna učenja, da bi jasneje razumeli učenje New Agea. Krščanstvo, naturalizem, ateizem, humanizem, New Age. To so tri temeljne oblike. Krščanstvo. Prvi bog, vseveden, vsemogočen, stvarnik človeka in vesolja. Drugo človek, ustvarjen od Boga po njegovi podobnosti. Samo zanikanje in poveličevanje stvarnika. Tretji temelj resnice, trden, absoluten, nespremenljiv, razločljiv, mogoče je razpoznati dobro od hudega. Četrto človekov vodič in pravilo življenja, beseda Boga stvarnika, iz katere izhajajo vse stvari. Človekova pot ni v njem samem. Oh, Gospod, vem, da pot človeka ni v njem samem, tega ni v človeku, ki hodi, da usmerja svoje korake. Jeremija 10.23. Peto Kristus, Jezus, prvorojeni Božji sin, naš odrešenik in Gospod. Šesto človekov problem. Vzrok za greh je v tem, da ne sledi Bogu. Rešitev, vera in poslušnost Bogu, Jezusu Kristusu. Sedmih družina, ustanovljena strani Boga in usmerjena z moralnimi vrednotami. Na ta način je zaščiten zakonski stan skupaj z otroki. Osma smrt, vstop v drugačen svet, kjer duh živi večno v nebesih ali v peklu. Deveti cilj, vsakogar učiti o Bogu in o Jezusu Kristusu, da bo tam obilje življenja zdaj in na veke. Deseti zaključek, v začetku je Bog ustvaril človeka po svoji podobi. Človeku je določeno enkrat umreti in potem pride sodba. In kot je določeno ljudem enkrat umreti, toda potem sodba. Pismo Hebrejcem 9.27. Naturalizem, ateizem, humanizem. Prvi ni nadnaravnega stvarnika, misel o Bogu je bila skrivnostno izmišljena v primitivnem in praznovernem človeškem umu. Drugo človek, produkt evolucijskih naključij v naravi. Zanikanje stvarnika, poveličevanje samega sebe. Tretji temelj resnice. Resnica je relativna, nenehno se spreminja, vsak se odloča za svojo lastno resnico. Delajte karkoli se vam zahoče. Četrto človekov vodič in pravilo življenja. Nobene zunanje avtoritete, človeku vlada znanost in njegovo lastno razumevanje. Jaz mislim, jaz čutim, jaz sem v redu. Morala glede na situacijo. Teto Kristus, učitelj moralist brez božanske narave. Šesto človekov problem. Problemi človeštva, posledica pomankanja znanja in praznoverje, religija, rešitev, znanje, izobrazba, človeško razumevanje, znanost in tehnologija. Sedmih družina, skupina ljudi, ki živi skupaj, svobodni, da se odločajo glede svojih lastnih pravil. Osma smrt, konec človeškega obstoja. Ni nebes niti pekla. Deveti cilj, skozi svetovno socialno vlado narediti eno zemeljsko utopično družbo. Deseti zaključek, človeški potencial je dober. Znanost, sama misel o Bogu je bila narejena v primitivnem umu. Razsvetljeni človek pozna, da je Bog smrt, Bog ni nikoli obstajal. Gibanje New Age. Prvi Bog, podobnost ustvarjalnemu bitju. Bog je vsakdo in vse, panteizem, monoteizem. Drugo človek, fizično razvit, duhovno se še vedno razvija. Je vsem. Zanika stvarnika. Poveličuje samega sebe. Tretji temelj resnice, razodetje od samega sebe ali od duhovnega vodiča. In tako od človeka do človeka. Četrto človekov vodič in pravilo življenja, znanost in Bog znotraj človeka, oblika religije. Temelji za odločitev, ljubezen do bližnjega, svetovna povezanost. Peto Kristus, eden izmed mnogih, ki so obogatili duhovni načrt. Šesto človekov problem, povzročeni izločitvijo od enotnosti, od drug drugega in od narave. Rešitev, sprememba zavesti v skladu z Bogom v srcu človeka. Sedmih družina, za reinkarnacijo vsak duh pred rojstvom izbere svojo lastno družino in na ta način ostanejo vezi. Osma smrt, samo iluzija, transformacija in prehod v drugo življenje telesa z reinkarnacijo. Deveti cilj, da bi skozi svetovno religijo in njeno enotno svetovno vlado naredili utopično družbo. Vlada, vsi smo združeni. Deseti zaključek, Bog je zelo živ, zato ker sem jaz Bog in živel bo v prihodnosti skozi mnogo človeških življenj. Sestavljeni elementi transpersonalne psihiatrije, vzhodnega misticizma in okultnega. Prepis urejenega evangelijskega pričevanja in seminaru New Age, ki ga je Jim McCoy podal na Češkem okoli leta 1995, nekaj let po padcu komunizma v tej državi. Pojdi in povej drugim, kaj sem jaz, Jezus, storil zate, tako da lahko tudi oni verjamejo, da pridem kmalu.